Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падведзем вынікі панядзелка 19 сакавіка. Нашыя тэмы. Пасля выбараў Расіі Лукашэнка і Пуцін дамовіліся, што сустрэнуцца. Міліцыя без асабістага дагляду не пусціць на святкаванне дня волі ля опернага тэатра. Крумкачы не згуляюць у чэмпіянаце Беларусі ў вышэйшай лізе. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка 19 сакавіка. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін дамовіліся, што сустрэнуцца ў Мінску. У панядзелак яны правялі тэлефонную размову. З ініцыятывы беларускага ці расійскага боку яна ўзнікла, не паведамляецца. Раніцай 19 сакавіка яшчэ да абвяшчэння афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Расійскай Федэрацыі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Уладзіміра Пуціна з перамогай. Верагодна, тэлеграмай. У дзень жа з'явілася інфармацыя пра тэлефонную размову. Лукашэнка яшчэ раз асабіста павіншаў расійскага лідара з пераканаўчай перамогай на прэзідэнцкіх выбарах, паведамляе прэс-служба беларускага кіраўніка. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін дамовіліся, што бліжэйшае пасяджэнне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі адбудзецца ў Мінску. Нагадаю, што цэнтр выбаркам Расіі падлічыў 99% бюлетэняў на выбарах прэзідэнта Расіі і высветліў, што Пуцін набраў 76 з лішкам працэнтаў галасоў. За яго прагаласавалі 55 мільёнаў расіян. Другое месца заняў кандыдат камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Павел Грудзінін, амаль 12%. Замыкае тройку лідараў кіраўнік ЛДПР Уладзімір Журыноўскі, у яго амаль 6%. За Ксенію Сабчак прагаласаваў 1% з лішкам грамадзянаў, а яўка выбарцаў паводле звестак расійскага ЦВК перавысіла 67%. На прэс-канферэнцыі ў сваім штабе Пуцін заявіў, што пакуль не мае планаў рэформы канстытуцыі краіны і абверг звесткі, нібыта будзе ўдзельнічаць у выбарах 2030 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Гоус Мінгарвыканкама выступіў са спецыяльнай заявай з нагоды акцыі 25 сакавіка ў Мінску. Нагадаю, што дазволеная Мінгарвыканкамам акцыя гэта міцынг і канцэрт пройдзе ў нядзелю ад 13 да 19. Міліцыянты будуць праводзіць асабісты дагляд грамадзянаў і іх рэчаў, у тым ліку з дапамогай тэхнічных і спецсродкаў. Тыя, хто адмовіцца ад дагляду рэчаў, не будзе дапушчаны на месца правядзення акцыі. Гэта робіцца ў адпаведнасці з законам аб масавых мерапрыемствах. Дарэчы, а 18-й у Вялікім тэатры оперу і балету пачынаецца паказ «Лебядзінага возера». Гледачам, якія будуць ісці ў тэатр на спектакль, для больш зручнага і хуткага праходу рэкамендуюць ісці праз вуліцу Алаізы Пашкевіч. Дзеля гэтага трэба мець пры сабе квіткі на паказ, дадае прэс-служба сталічнай міліцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Пракуратура Заводскага района Мінска выявіла, што на Мінскдрэве несвоечасова выплачваюць заробкі. На момант пракурорскай праверкі запазычанасць на выплатах на прадпрыемстве за студзень склала амаль 36 тысячаў рублёў. Пракуратура вынесла прадпісанне дырэктару прадпрыемства з патрабаваннем неадкладнага выпраўлення дапушчаных парушэнняў. Пасля папярэджання пракуратуры кіраўніцтва прадпрыемства цалкам пагасіла запазычанасць перад работнікамі, а на дырэктара прадпрыемства наклалі штраф.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Крумкачы не згуляюць у чэмпіянаце Беларусі ў найвышэйшай лізе. 19 сакавіка футбольны арбітраж Беларускай Федэрацыі футбола адхіліў заяву клуба, які быў не згодны з рашэннем камітэта па клубным ліцэнзаванні. Гэта была апошняя інстанцыя. Што станецца цяпер з крумкачамі, пакуль невядома. Футбольны клуб, які за некалькі гадоў прайшоў шлях ад аматарскага да прафесійнага, ад другой лігі да вышэйшай, утрымаўся ў эліце на 2 сезоны. Сур'ёзныя праблемы з фінансамі ў Крумкачоў з'явіліся яшчэ летась. Сёлета яны не зніклі, хаця і знайшоўся спонсар з Арменіі. Камітэт па ліцэнзаванні адмовіўся прымаць заяву клуба на атрыманне ліцэнзіі, а таму ён быў недапушчаны да чэмпіянату. Не дала выніку і апеляцыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
завершаем программу «Петарда» новиною про то, что в Минском областном драмтеатре, который работает у молодечни, отбылся премьерный показ спектакля «Час секонд-хенд» по одноименной книге Светланы Алексеевич. У афиши жанр спектакля вызначенный как документальная драма, постановку и сценичную редактуру ожыццявіў заслуженный деяч мастерства Валерий Анисенко. У спектакле, который складывается с пронизливых монологов про советское минулое, задейничанная малюся трупа драмтеатра. Спектакль анонсовался на сайте театра наступным чином, цитую: «Твор письменницы наполнены шматголосым сведок, у кожного из яких была своя адмысловая история. Вы покутаваны в опыт життя. Книга и спектакль по ёй допомагают разобраться, особливо молоди у деталях того часу. Это про то, як пасля развалу великой краины люди выживали у новых умовах, як ломаліся лёсы ад часам и жыцці былых советских грамадзянаў», говорится на сайте театра. «Час секонд-хенд» и шоу на русской мове Светлана Алексеевич на премьере не присутничала. Постановка пришла при полным аншлагу, глядачы были вельми уражаныя. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся на хвалях и Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».